Just before we have a word of prayer,
bare rett før vi skal ha et bønn,
I want to tell you the title of our sermon.
Så har lyst til å fortelle dere titlen av talen vår I dag.
An unconquerable power for good.
Den uovervinnelige kraften til det gode.
You won't see why we entitled it this until the very end.
Dere kommer ikke til å forstå hvorfor vi har den titlen før helt til slutt.
But that's why I'm mentioning it now, so you'll note it at the end.
Og det derfor jeg nevner det nå, slik at dere vet det ved slutten av talen.
And just before we look at our verse and just before we pray, I want to tell you something about the verse we're going to start with.
Men rett før vi skal starte, så har jeg lyst til å fortelle dere noe om verset vi skal se på.
It's a very unique verse in the Bible.
En veldig enestående vers I Bibelen.
In fact, I don't know of any other verse exactly like this verse.
Faktisk så vet jeg ikke, så kjenner jeg ikke til noe annet vers som på den måten.
And this verse begins a story unlike any other story in the life of Christ.
Og dette verset starter en historie som ulik en hver annen historie I Kristus sitt liv.
In English, there is a four-letter word in the story that is mostly missed.
I engelsk så det et ord med fire bokstaver som oftest blir glemt.
But this four-letter word changes the story completely.
Men dette ordet med fire bokstaver, det forandrer hele fortellingen.
And we don't know exactly when this story took place in Jesus' life.
Vi vet ikke helt når denne fortellingen skjedde I Jesus sitt liv.
The Seventh-day Adventist Bible commentary puts a question mark.
Og SDA-kommentaren setter et spørsmål.
Maybe it says the winter of AD 30, just before Jesus was crucified.
Kanskje det om vinteren I år 30 etter Kristus, noen få måneder før Jesus skulle korsfestes.
We do know where the story took place, though the passage we're starting with doesn't tell us.
Vi vet hvor fortellingen finner sted, selv om selve teksten der vi leser ikke sier det.
But with that background, let's pray, and then we'll look at the text.
Men med dette I baktanke, la oss be, og så etterpå se på teksten.
Dear Jesus, we're going to be studying your holy word.
Kjære Jesus, vi kommer til å studere ditt hellige ord.
We need your Holy Spirit to help us understand.
Vi trenger din hellige ånd til å forstå.
And so we pray that you'll give it this morning.
Så vi derfor ber vi deg om at du må gi den til oss.
In Christ's name, amen.
I Jesu navn, amen.
Please open your Bibles to Luke 10, verse 38.
Vær så snill, åpne Bibelen deres til Lukas 10, og vers 38.
And I'm reading it from the King James. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house.
Mens de var på vandring, kom han inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok han imot I sitt hus.
Understanding the context of this passage helps us understand the passage.
Å forstå konteksten, sammenhengen av den teksten, vil være viktig for å forstå hele teksten og det hele sammenhengen.
The context actually begins at the beginning of the chapter, chapter 10.
Sammenhengen starter I begynnelsen av kapittel, kapittel 10 I Lukas.
And Jesus sent out 35 teams with two people.
Jesus sender ut 35 par med mennesker.
It was an evangelistic team that was to prepare for Jesus' final tour of Israel.
Det var evangeliske grupper som skulle sendes ut til de landsbyene og stedene hvor Jesus skulle ha sin siste reise.
They had gone all through Judea and Galilee.
De hadde gått vandret gjennom hele Judea og Galilea.
Now, when we send out missionaries, the first thing that we check is to make sure they have some money, some clothes, some shoes, and a bag to carry all these things in.
Når vi sender ut misjonærer, det første vi ser etter at de har penger, at de har klær, at de har sko, og at de har en bag til å bære alle de tingene I.
We send our daughter to Cambodia.
Vi har sendt datteren vår til Kambodsja.
Well, we didn't send her. It turned out that it canceled.
Vi sendte den ikke fordi hun kunne ikke reise til slutt.
But the first communication we got from them.
Men det første vi fikk av de.
They told us everything that she would have to bring. All the clothes, this, that, and the other thing.
Så fortalte de oss alle de tingene hun skulle ha med seg til Kambodsja.
And so we were assembling all of this before we could send our daughter as a missionary to Cambodia.
Så vi samlet sammen alt dette som hun skulle da ha med seg til Kambodsja.
But verse 4 of chapter 10 says Jesus did just the opposite.
Men i vers 4 i kapittel 10 så vises det at Jesus gjorde akkurat det motsatte.
He said carry no purse.
Han sier ikke bære noen pung.
That's something to hold your money in.
Det til å ha pengene dine i.
Nor scrip, that's a knapsack to carry your belongings.
Ikke en skreppe, og det en bag til å ha eiendelene dine i.
No shoes.
Ikke noe ekstra sko.
Another version puts it this way, carry no purse, no provisions bag, no change of sandals.
En annen oversettelse sier ikke ta med deg noen lommebok, noen bag eller noe ekstra sko.
And it's such an important point.
Og det så viktig poeng der.
You don't have to wait until you accumulate sufficient things to work for God.
Du trenger ikke vente til du har samlet nok ting for å kunne jobbe for Gud.
God puts us to work immediately with what we have.
Gud sender oss ut til å jobbe med det vi har.
And then as the disciples worked for God, they weren't to accumulate things.
Når disiplene da jobbet for Gud, så var det skulle ikke samle seg ting.
They couldn't accumulate them.
De kunne heller ikke gjøre det.
They didn't have a bag to carry them.
De hadde ikke noen bag å bære det i.
So they either had to turn down gifts or give them away.
Så enten så måtte de si nei takk til gaver, eller så måtte de bare gi dem videre.
All they had was sufficient for their actual daily needs.
Alt det de hadde var akkurat nok for sin daglige behov.
They had a daily mission to perform and they shouldn't be sidetracked from that mission.
De hadde en daglig misjon de skulle utføre, og de skulle ikke få miste fokuset.
Among the 70 disciples that Jesus sent out, a few came from wealthy homes.
Noen av disse 70 disiplene som Jesus sendte ut var av veldig velstående hjem.
They had a lot of resources.
De hadde mange ressurser.
But they weren't to feel superior to the other disciples who had limited resources.
De skulle ikke føle seg overlegen overfor de som hadde mindre.
And they weren't to rely on or draw on these resources.
De skulle heller ikke stole eller bruke disse ressursene.
The most of the disciples, however, had very little to work with.
Men de aller fleste disiplene hadde veldig lite å jobbe med.
And they would learn to, they were already learning how to live by faith.
Og de lærte ved dette ved å leve i tro, eller ved tro.
And so, Jesus sent out the poorest of his disciples with the richness that they had.
Så Jesus sendte ut de fattigste sine disipler med den rikdommen de faktisk hadde.
The knowledge of Jesus in their head.
Kunnskapen om Gud i sitt sinn.
The love for him and others in their hearts.
Kjærligheten for han og andre i sitt hjerte.
And power for healing in their hands.
Og kraft til å helbrede i hendene sine.
Words of truth and hope in their mouths.
Sannhetens og håpets ord i deres munn.
And that they carried and shared freely.
Og dette tok de med seg, og dette delte de ut fri.
Jesus and his disciples couldn't afford to stay in a luxurious hotel.
Jesus og hans disipler, de hadde ikke råd til å bo på et sånt luksushotell.
They couldn't even afford to stay in the cheapest inn.
Heller ikke det billigste.
And so they were dependent on the hospitality of the people that they were ministering to.
Så de var faktisk avhengig av gjestfriheten til folk som de besøkte.
Some homes welcomed them.
Noen hjem hilser dem velkommen og bar dem inn.
Some cities welcomed them.
Noen byer ønsket dem velkommen.
And on this mission they learned to depend on Jesus.
Og på denne misjonsturen så lærte de å være avhengig av Jesus.
And they found that he could supply their needs day by day.
Og de fant faktisk ut at han kunne gi dem det de trengte hver eneste dag.
Like the birds, they found their daily food and water supplied.
Slik som fuglene, så fikk de mat og drikke hver eneste dag.
And they learned to pray the prayer of Jesus, give us this day our daily bread.
Og de lærte bønnen som Jesus prøvde å lære dem. Gi oss i dag vår daglige brød.
Months later, when Christ reminded the disciples of this experience, he asked them a question. He says, when I sent you out without script and shoes, lacked you anything?
Noen måneder senere, når Jesus snakker med disiplene igjen om dette, så spør han dem, når jeg sendte dere ut uten penger, uten sekk, uten ekstra sko,
and in Luke 22 it says they said nothing. They said we lack nothing.
Så spurte han dem, mangler dere noen ting? Og i Lukas 22 så svarer de, nei, vi manglet faktisk ingenting.
Though they couldn't accumulate things and money, they did accumulate one thing.
Selv om de ikke kunne samle seg ting og penger, så samlet de seg faktisk én ting.
turn back to Luke 10 that we're looking at, verse 17. And it says, the 70 returned again with what?
Og så står det I Lukas kapittel 10 og vers 17. De 70 kom tilbake med hva?
Joy. They were filled with joy.
Glede. De var fylt med glede.
And they were filled with the story of the mighty works of God. The kingdom of Satan had been invaded and defeated.
De hadde fortellinger om hvordan Guds kraft vant over Satans rike, hvordan han hadde blitt infiltrert og hvordan han hadde tapt.
And the disciples once again joined Jesus as he went to various villages.
Så kom de tilbake til Jesus og går sammen med han da til de forskjellige landsbyene.
And that's the context of our verse 38. It came to pass as they went that he entered into a certain village.
Det på en måte konteksten, det det som skjer rundt den fortellingen som vi leste og dette verset som vi leste vers 38. Mens de var på vandring, kom han inn I en landsby.
This is the village where Martha lived, and John tells us in John 11, verse 1, that the name of the village was Bethany.
Dette det stedet Martha bodde, og I Johannes 11, vers 1, så kan vi lese at Martha bodde I landsbyen Betania.
Bethany, the town of Martha.
Betania, Martas by.
Now we know what the prefix Beth means in these words.
Vi vet hva forstavelsen Bet mener I disse ordene.
It means house of.
Huset av, eller hus.
Bethel, house of God.
Bethel, Guds hus.
Bethlehem, house of bread.
Bethlehem, brødets hus.
Bethphage, house of figs.
Betfage, fikenhus.
Bethesda, house of mercy.
Bethesda, barmhjertighetens hus.
Bethsaida, house of hunting.
Bethsaida, fiskenes hus.
Bethabara, house of crossing, that is a ford by the Jordan.
Bethabara, vadestedens hus.
But this is Bethany.
Men nå vi I Betania.
The Thayer's Greek, it's a very respected Greek dictionary, tells us the meaning of the word.
Thayer's greske ordbok, han forteller at Betania betyr følgende.
It means house of depression, house of misery.
Fortvilenses hus. Elendighetens hus.
The New American Standard Dictionary says it means house of affliction.
Et annet ordbok forteller oss at det heter anfektelses hus.
How instructive that Jesus came to Bethany, the house of misery, affliction, depression.
Interessant at Bibelen forteller oss at Jesus kommer til et sted som heter fortvilenses hus, elendighetens hus eller anfektelses hus.
The one who came from heaven and was born in a rude shelter for animals.
Han som kom fra himlen og ble født I en enkel stall
was willing to come to the house of misery.
Var villig til å komme til elendighetens hus.
And he'll come to my house.
Og han var villig til å komme til mitt hus.
But Bethany has another meaning as well.
Men Betania har en annen betydning.
It also means house of figs.
Det betyr også fikenhuset.
But not just any kind of figs.
Men ikke hvilket som helst fiken.
The NIV gives the meaning of the house of poor figs or unripe figs.
The New International Version then gir betydningen at det umoden frukt eller umoden fiken.
If you trace through the meaning the fig, the symbolic meaning of figs through the Bible. You'll find it's instructive that Jesus made his abode in a house of poor figs.
Når du ser gjennom betydningen av fiken I Bibelen, så det interessant at Jesus kommer og går til stedet hvor det umoden fiken.
Now John tells us something else about Bethany.
Johannes forteller oss også noe annet om Betania.
John 11:18. Now Bethany was nigh unto Jerusalem about 15 furlongs off.
Betania var nærme Jerusalem, det var omtrent en sabbatsreise unna.
Now, I can't tell you how far it is in meters or kilometers. I'm used to miles.
Jeg ikke sikkert hvor langt det I meter eller kilometer.
But it's not very far.
Men det ikke så veldig langt.
In fact, we live out in the country.
Vi bor utenfor byen, eller ut på landet.
And our post box is just about an eighth, is about 15 furlongs, about this distance, from our house.
Postkassen vår, den er omtrent 15 furlongs, altså det, den enheten som nevnes her i Bibelen, unna huset vårt.
And so Bethany was straight east of Jerusalem. To get there, you'd climb up and over a mountain.
Så Betania lå rett øst for Jerusalem. For å komme dit må du da opp et fjell og så ned på den andre siden.
Bethany was on one side of the Mount of Olives and Jerusalem on the other.
Betania lå på den ene siden av Oljeberget og Jerusalem på den andre siden.
In Matthew 21:17 it says that Jesus stayed here when he was in Jerusalem.
I Matteus så kan vi lese at Jesus bodde i Betania mens han var og virket i Jerusalem.
And verse 38, Luke 10 says, a certain woman named Martha received him into her house.
Så leser vi da i Lukas 10:38 at en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus.
Do you want Jesus received into your house?
Ønsker du å hilse Jesus velkommen i ditt hus?
Her house was not just for her and her needs.
Huset hennes var ikke bare til henne og hennes behov.
Her house was open for Jesus and his needs.
Huset hennes var åpen for Jesus og hans behov.
Now it's a big deal to receive Jesus into your house.
Det er en stor oppgave å ta imot Jesus i ditt hus.
I don't mean it was a big deal because it was a great honor.
Ikke fordi det var en stor ære.
I mean it was a big deal, not because Martha had bragging rights.
Ikke fordi Martha kunne være stolt av det.
First, it meant a lot of work.
Men for det første så betydde det mye arbeid.
It wasn't just Jesus, but he had 12 other young men with him.
Det var ikke bare Jesus som kom alene, men han hadde jo 12 unge menn med seg.
Young men with big appetite.
Unge menn med stor appetitt.
And then there were some women that came along with them that assisted in the work of evangelism.
Og så pleide det å være noen kvinner sammen med dem som hjalp dem i evangelismens arbeid.
Not only meant a lot of work because there were a lot of people with Jesus, but it also meant a lot of expense.
Så det betyr at det var ikke mye jobb i seg selv, men det var også store utgifter knyttet til det.
Did you ever try to pay for feeding 13 young men and some women along with them?
Har noen ganger prøvd å betale til for mat til 13 unge menn pluss noen kvinner i tillegg?
Third, it meant to publicly identify your support for Jesus.
Og som trende så betyr det at du må offentlig vise din støtte for Jesus.
It wasn't easy when Jesus was very unpopular.
Det var ikke så enkelt fordi Jesus var veldig upopulær.
It meant you faced expulsion from your church.
Det betydde også at du ble utestengt av din kirke.
You'd be ridiculed, slandered, misunderstood, maybe even hated by relatives.
Du kommer til å bli ledda, folk kommer til å se ned på deg, familien din ville utstøtte deg.
It meant you'd lose your friends.
Det betydde at du mistet og tapte vennene dine.
It could affect your business and business opportunities.
Det kunne ha påvirket din forretning og dine forretningsmuligheter.
And this was very true of Bethany because it was so close to Jerusalem.
Og spesielt i Betania, siden det lå så nærme Jerusalem.
Because Jerusalem was the center of Christ's enemies.
Fordi Jerusalem var senteret av Jesu fiender.
When Lazarus died, Jesus was counseled by his disciples, don't go to Bethany.
Når Lazarus døde, så sa disiplene til Jesus, ikke gå til Betania.
It's just too dangerous.
Det er for farlig.
They were trying to kill Jesus.
De prøvde å drepe Jesus.
But this shows that Martha, in the face of these dangers and problems, was willing to take Jesus into her house.
Men det viser oss at Martha, til tross for problemene, var villig til å ta og hilse, ønske Jesus velkommen i sitt hus.
Would you still want Jesus to come to your house under those circumstances?
Vil du også fortsette å ha lyst til å be Jesus og ønske han velkommen i ditt hus under slike omstendigheter?
Sometimes Martha doesn't get much respect.
Noen ganger så får Martha ikke så veldig mye respekt.
Mary is honored and Martha is put down.
Maria blir æret, mens Martha blir trykket ned.
It's time to set the record straight.
Men det er på tide å få hennes rykte til å bli bedre.
Do you know who is mentioned first in the family as the one of Jesus that he loved?
Vet du vem som blir först nämnt att Jesus älskat?
John 11:5 it says now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
I Johannes så står det att Jesus älskat Martha, hennes syster och Lazarus.
Martha is the first one mentioned on the list.
Martha den första som blir nämnt på den lista.
The Bible pictures Martha as an unusual woman.
Bibeln visar oss Martha som en ovanlig kvinna.
Despite the work of opening her home to Jesus.
Till trots för all den jobben som hang samman med att öppna huset sitt till Jesus.
Despite the expense of opening her home to Jesus.
Till trots för alla de utgifterna som var i sammanhang med detta.
Despite the unpopularity and even danger of opening her home to Jesus.
Till trots för all den upopulariteten och den faren av att öppna sitt hus för Jesus.
Our verse tells us a certain woman named Martha received him into her house.
Så fortæller verset oss likevel at en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus.
One English translation puts it, she welcomed him into her house.
Og en annen engelsk oversettelse så sier den at den ønsket han velkommen.
Another says she opened her home to Jesus.
En annen sier at den åpnet hjemmet sitt, at hun åpnet hjemmet sitt for han.
Though she was young and single, she was hospitable.
Så selv om hun var enslig og ung, så var hun gjestfri.
She opened her home to her brother.
Hun åpnet hjemme til broren.
And she opened her home to her weak and once wayward sister.
Og hun åpnet hjemme sitt for en svake søster som hadde gått på avveier.
Martha was a hard worker.
Martha, hun jobbet hardt.
She was a constant worker.
Hun jobbet alltid.
A few weeks later, when her brother became ill, who cared for her brother?
Og noen uker senere, når broren hennes ble syk, hvem var det som hjalp han og hadde omsorg for han?
It was Martha.
Det var Martha.
She was in demand. She was dependable.
Hun kunne man stole på.
She was punctual.
Hun var presis.
Where Jesus was, you find Martha working.
Der hvor Jesus så ser du at Martha jobber.
John 12:2, they made Jesus a supper, Martha served.
Johannes 12:2 så läser vi att de lagde ett måltid för Jesus och Martha var där och tjänte och serverade.
Wherever I go, I see Martha's.
Uansett var jag går så ser jag Martha.
I guarantee you there are Martha's right here.
Och jag kan garantera dig att vi finner Martha här idag.
Every church needs to be full of them.
Och varje kyrka måste vara full av dem.
Every institution needs Martha's.
Varje institution trenger Martha.
And an inspiration week needs Martha's.
Og så i inspirasjonsuken så trenger vi Martha her.
It was true there was a lot of work to receive Jesus into her house.
Og det sant, det var mye jobb å ta imot Jesus i sitt hjem.
She had to plan where she was going to serve these many guests.
Hun måtte planlegge hva hun skulle servere disse gjestene.
Then she had to buy the food.
Så måtte hun gå og kjøpe den.
Carry the food to her home.
Så hun måtte bære maten hjem.
Prepare it, serve it.
Så måtte lage den, hun måtte servere den.
And then, I don't think they washed their own dishes. She cleaned up and got ready for the next meal.
Og så tror jeg at de ikke vasket sine egne tallerkener, men at hun sto og vasket opp alt.
And she had to get the house spotless before Jesus and his disciples arrived.
Og huset måtte være helt skinnende rent før Jesus og disiplene kom.
But Martha loved Jesus.
Men Martha, hun elsket Jesus.
She liked to have him around and she welcomed him into her house.
Hun elsket å ha han rundt seg, og hun hilste han velkommen i sitt hjem.
And her love for Jesus made the work for Jesus light.
Og hennes kjærlighet for Jesus gjorde jobben lett.
As she cleaned, she thought of Jesus coming.
Når hun vasket, så tenkte hun på at Jesus snart skulle komme.
She thought of his love for cleanliness.
Hun tenkte på hans kjærlighet og renhet.
She thought of how this clean home would make him happy and comfortable.
Hun tenkte over hvordan denne fine og rene leilighet eller hus ville gjøre han glad.
And as she worked for him, she remembered his words.
Og mens hun jobbet for han, så husket hun på hans ord.
Jesus was already in her home.
Jesus var faktisk allerede i hennes hjem.
She was sitting at his feet already while she was working.
Hun satt allerede ved hans føtter mens hun jobbet.
Don't you think she began to sing and hum?
Tror dere ikke at hun begynte å synge og nynne?
You see, working for Jesus isn't drudgery.
Å jobbe for Jesus, det ikke bare hard slit.
It brings happiness into the life.
Det gir glede i hjertet.
As she planned, she thought about food that Jesus would like to eat. What were his favorite foods?
Mens hun planla maten, så tenkte hun, Vad det Jesus älskar att spisa.
As she shopped, she bought food she knew he liked, and she bought nothing else.
Och när hon gick ut för att handla den maten, så tänkte hon på mat som Jesus älskar och köpte det och inte något annat.
Thought to Jesus brought happiness into her shopping.
Och tankar om Jesus gav henne glädje i när hon gick och handlat.
She sought to pick out only the very best.
Hon valde bara ut det allra bästa.
And there was a smile in her voice as she purchased the food from the vendor because this was going for Jesus.
Hon hade ett smil i stämmen sin när hon handlat maten, fördi denna maten skulle vara till Jesus.
And as she cooked, she tried to make it the very best because she wanted it to be the tastiest for Jesus.
När hon lagde den maten så skulle den bli det allra bästa, för den skulle vara mest smakfull för Jesus.
And thoughts of Jesus made her hands much quicker.
Och tanken om Jesus hjälpte henne till att vara raska med henne.
Folk, if we want happiness, we invite Jesus into our homes.
Folk, hvis vi ønsker å ha glede, så inviterer vi Jesus i hjemmene våre.
It brings rest into our homework.
Det gir oss hvile.
It's true that receiving Jesus into the house entails some expense.
Men det er sant at det å invitere Jesus inn, det har noen utgifter.
But the thought of Jesus providing for others, his giving to the poor, made her excited about giving to him.
Men tanken over at Jesus pleide å gi til de fattige, gjorde henne glad, slik at hun, fordi hun kunne gi ham.
And the money set aside for Jesus seemed to go farther.
Og pengene som ble satt i side for Jesus strakk lengre.
When we get to heaven, I think Martha will tell us stories about bargains that she had as she shopped for Jesus.
Jeg tror når vi kommer til himmelen, så vil Martha fortelle oss fortellinger om tilbud, spesielle tilbud hun fikk når hun gikk ut for å handle mat for Jesus.
She discovered the joy of supporting Jesus.
Hun fant den gleden av å støtte Jesus.
And when he left, she discovered she was richer, not poorer, for having Jesus in her home.
Hun fant faktisk ut at hun ble rikere ved å ha Jesus i sitt hjem.
Friends, we need to invite Jesus into our homes.
Venner, vi er nødt til å invitere Jesus i våre hjem.
It's true that publicly inviting Jesus into her home meant that others rejected her.
Selvfølgelig så følte det med at fordi hun inviterte Jesus hjem til seg, så var det noen som holdt avstand til henne.
But this didn't bring her anxiety or worry.
Men hun bekymret seg ikke over dette.
She had pity for the people, and she sought to help them.
Hun følte omsorg for disse menneskene, og hun prøvde å hjelpe dem.
Publicly identifying for Jesus brought her peace, not problems.
Fordi det å offentlig støtte Jesus, det ga henne fred, ikke problemer.
Jesus instructed his disciples in verse 5 of our chapter 10 Luke, whatsoever house ye enter, first say, peace be to this house.
Jesus instruerer disiplene sine i vers 5 i kapittel 10. Når dere kommer inn i et hus, så si først, fred være med dette huset.
In verse 7, and in the same house remain eating and drinking such things as they give.
Og så i vers 7 så sier det, bli i det huset og et og drikk det de byr dere.
When Jesus walked through the door of Martha's house, he said, peace be to this house.
Når Jesus gikk gjennom døren inn til Martas hjem, så sa han, fred være med dette hjemmet.
He's the Prince of Peace.
Han er fredens prins.
When Jesus came into this world, the angels announced his coming by singing, peace on earth.
Når Jesus kom inn i denne verden som baby, så kom englene og sa til hyrdene, fred på jorden.
And when he left, he said, peace I leave with you, my peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Når Jesus reiste tilbake til himmelen, så sa han, jeg gir dere min fred, ikke vær bekymret.
The New Testament writers often begin their epistles, their letters, with peace. There's a reason.
Skribentene i det nye testamentet starter ofte brevene sine med fred, og det er en grunn til det.
When Jesus entered Martha's home, troubles left.
Når Jesus kom inn i Martas hjem, så gikk problemene ut, eller problemene ble borte.
Pressures receded, calmness reigned.
Og en stillhet og en fred kom inn i huset.
There was happiness.
Det var glede.
The cares of life were diminished.
Og livets bekymringer ble borte.
No wonder Martha looked forward to having Jesus in the home.
Så det kunne være rart at Martha gledet seg til å ha Jesus i sitt hjem.
We need to invite Jesus into our homes.
Vi trenger å invitere Jesus i våres hjem.
Verse 38 again. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house.
Tilbake til vers 38. Mens de var på vandring, kom han i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus.
Verse 39. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his words.
Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satt seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.
Now, apparently this word isn't in the Norwegian, but in English, it says Mary also sat at Jesus' feet.
Vi har ikke dette ordet i den norske oversettelsen, men i den engelske så står det hun satte seg også ved Jesu føtter.
And that's the important four-letter word I wanted us to notice.
Og det dette fire bokstav ord som jeg vil at dere skal legge merke til.
Martha sat at Jesus' feet. Mary also did.
Martha satt ved Jesu føtter, og Maria gjorde det også.
Sometimes we think of only Mary sitting at the feet of Jesus, but Martha was mentioned first, and Mary was an also.
Ofte så tenker vi at bare Maria var der, men Martha var der, og Maria var der også.
The two together loved to sit at the feet of Jesus. Listen to his words.
De likte begge to å sitte ved Jesu føtter og høre på hans ord.
They were comfortable, but they only had a small house.
De var komfortabel, men de hadde bare et lite hus.
There wasn't a lot of furniture.
Det var ikke mye møbler.
Jesus sat in the chair.
Jesus satt i stolen.
And they would sit down on a pillow or on a rug at his feet.
Og de satte seg på en pute eller på et lite teppe ved føttene hans.
And Martha would wash Jesus' feet.
Martha ville vaske føttene til Jesus.
And beside her, Lazarus and Mary sat all carefully listening to Jesus' instruction.
Og ved siden av henne så satt Maria og Lazarus, og de hørte alle på hans lære og det han fortalte dem.
But one day Martha lost sight of Jesus.
Men en dag så mistet Martha fokus fra Jesus.
She began to do her task without Jesus.
Hun begynte å gjøre oppgavene sine uten Jesus.
She began to think about herself and her needs instead of Jesus and his needs.
Hun begynte å tenke på sine egne behov og ikke på Jesus behov.
Verse 40 of your Bible. Martha was cumbered about much serving.
I vers 40. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand.
This word translated in English, cumbered, is only used one time in the Bible.
Det ordet som ble oversatt her med travelt opptatt, det er bare ett sted i Bibelen.
It literally means to drag around.
Det betyr å drasse med noe eller dra med seg noe.
Have you ever dragged around?
Har du noen gang dratt på noe tungt?
In my mind I picture a ball and chains.
I mitt sinn så tenker jeg på disse jernkulene som man drar som fotlenker.
She sat for a moment at Jesus' feet.
Hun satt et lite øyeblikk ved Jesu føtter.
But she wasn't listening.
Men hun hørte egentlig ikke etter.
She was thinking about all the things that needed to be done.
Hun tenkte over alle de tingene hun burde gjøre.
She quickly jumped up to attend to some of the responsibilities she remembered.
Hun hoppet opp og gikk for å gjøre noen av de tingene hun burde gjøre.
Martha didn't need to choose between sitting at the feet of Jesus and working.
Martha var ikke nødt til å velge mellom å sitte ved Jesu føtter og å jobbe.
Jesus wanted to give her both.
Jesus hadde lyst til å gi henne begge deler.
We see this, how Jesus deals so gently with Martha.
Og vi ser det i at Jesus er så mild med Martha.
He didn't call out to Martha and say, Martha, sit back down here and listen to me.
Jesus sa til henne, Martha, nå må du komme tilbake og sette deg ned ved meg her igjen.
He knew her heart.
Han kjente hjertet hennes.
He knew she had looked forward to seeing him.
Han visste at hun satte stor pris på og hadde gledet seg til å møte ham.
And this seemed to be denied her.
Og det virker som at hun på en måte måtte gjøre noe annet i stedet for.
She began to think she was being taken advantage of.
Hun følte seg forulempet.
She began to think that she was doing all the work and nobody else was helping.
Hun følte at hun gjorde all jobben alene og ingen hjalp til.
And as she thought about this, she forgot about Jesus.
Mens hun tenkte over dette, så glemte hun Jesus.
She was no longer sitting at his feet.
Hun satt ikke lenger ved hans føtter.
Has that ever happened to you?
Har det noen gang skjedd med deg?
She lost her peace.
Hun mistet freden sin.
Now, I don't know exactly what happened.
Jeg ikke helt sikker hva som skjedde.
But this is how I picture it.
Men det slik som jeg forestiller meg det.
Martha looks through the door at Mary.
Martha kikker gjennom døra bort til Maria.
And she tries to get her attention first by glaring at her.
Og hun prøver å få oppmerksomheten hennes ved å stirre på henne.
And then shaking her head to indicate she needed to be out here.
Og så nikker hun på hodet og sier at hun måtte komme og komme seg ut derifra.
Martha didn't respond.
Men Maria,
I mean, Mary didn't respond.
Maria svarte ikke.
Thank you for correcting me. And then she clears her throat.
Og så krempet hun.
And Mary pays no attention.
Men Maria, hun har, følger ikke med det hele tatt.
And so Martha knew she has to do something else, and she calls upon Jesus to solve her problem.
Så Martha skjønner at hun må gjøre noe annet, så hun ber Jesus om å ordne opp I problemet.
And Martha should have gone to Jesus at the very first.
Martha skulle nok ha gått til Jesus med en eneste gang.
And we discover the temptation that every Martha faces.
Og her ser vi den fristelsen som hver Martha møter.
Verse 40. She came to him, to Jesus, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me.
Hun sier til Jesus, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.
It's an exclamation of frustration, hurt, loneliness, and anger.
Det et utrop av frustrasjon og sinne.
How quickly sin confuses us.
Det så raskt at synd kan gjøre oss mistenksom og ja.
Lord, Martha said, don't you care about me?
Men Gud sier til henne, Martha, bryr du deg ikke om meg?
How many people in the middle of fatigue, struggling against poverty and sickness and difficulties echo this question.
Det så mange mennesker som når vi sliter med problemer, med fattigdom, så spør vi dette spørsmålet.
It's really not a question, it's a complaint.
Det egentlig ikke noe spørsmål, det en anklage.
First she blamed God and then she blamed her sister.
Først så anklager hun Gud, og så anklager hun søsteren sin.
She blamed God. If you cared for me, God, you certainly wouldn't let this happen to me.
Hun anklager Gud fordi hun sier, hvis du hadde brydd deg om meg, så ville du ikke la dette skje.
Instead of seeing how much Jesus cared, she made a false dilemma.
Så I stedet for å se hvor mye Jesus faktisk brydde seg om henne, så kommer hun I et falskt dilemma.
How could Jesus care if this happened?
Hvordan kunne Jesus bry seg siden dette skjedde?
People make this mistake all the time.
Mennesker gjør denne feilen hele tiden.
If there was a loving God, how could there be World War II?
Hvis det var en elskende Gud, hvorfor eller hvordan kunne det være den andre verdenskrig?
Lord, if you cared about me, how could I be doing all this work and nobody helping me?
Gud, hvis du hadde brydd deg om meg, hvorfor må jeg gjøre all den jobben og det ingen som hjelper meg?
And Martha was looking, you see, at the privilege of working for Jesus in a false light.
Martha så på privilegiet av å jobbe for Jesus I et falskt lys.
She looked at Christ as the cause of her overwork, her fatigue, her unhappiness.
Hun så på Jesus som problem eller årsaken til hennes problemer og at hun var trøtt og sliten.
If Jesus cared about her, she wouldn't be overworked, she wouldn't be fatigued, she wouldn't be unhappy.
Hvis Jesus hadde brydd seg om henne, så ville hun ikke være trøtt, hun ville ikke være overarbeidet.
But she got it backward.
Men hun snudde det opp ned.
If she cared about Christ, she wouldn't be overworked, fatigued, or unhappy.
Men fordi hvis hun hadde brydd seg om Jesus, så ville hun ikke være overarbeidet, trøtt eller lei seg.
It is not Christ that abandoned her, it is she that had left Christ.
Det ikke Jesus som har forlatt henne, men det hun som gikk bort fra Jesus.
She looked at her sister Mary.
Hun kikket på sin søster Maria.
There she was, sitting contented and happy, seeming unconscious about anything but the words of Christ.
Der sitter hun lykkelig og glad og legger ikke merke til noe annet enn Jesu ord.
She blamed Christ for allowing it and her sister for refusing to help.
Hun anklager Jesus for at han tillater det. Hun anklager Maria for at hun ikke hjelper.
If her sister would only help her, she wouldn't be carrying this burden alone. She wouldn't be without assistance.
Hvis bare søsteren ikke hadde latt være med å hjelpe henne, hvis hun hadde hjulpet henne, da hadde hun ikke vært så overarbeidet og trøtt.
Verse 41.
Vers 41.
And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her.
Men Herren svarte og sa til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.
The word careful means full of anxiety, full of care.
Which word?
The word, well, it's in English, it says, Martha, Martha, thou art careful.
Ja. I den engelske så står det, du gjør deg strev og uro. Men det betyr på en måte at man er bekymret og, ja.
I like the way another English translation puts it. Martha, Martha, you are worried and upset about so many things, but only one thing is necessary.
En annen engelsk oversettelse sier at Martha, Martha, du gjør deg så mange bekymringer og så om så mange forskjellige ting, men det bare én ting du trenger.
Why worry about that which is necessary? Unnecessary.
Hvorfor bekymre seg over ting som ikke nødvendig å bekymre seg over?
Why be upset about that which doesn't really matter?
Hvorfor være lei seg for ting som ikke har noen betydning?
Many, many people worry about that which doesn't make any difference.
Mange mennesker bekymrer seg for ting som ikke gjør noe forskjell.
Jesus had said, take no thought of your life, what you eat or what you drink or your body, what you put on, because there are things that are more important than this.
Jesus sier, ikke bekymre deg for det du skal spise, det du skal drikke eller det du skal kle deg i, fordi det ting som viktigere enn dette.
The problem with Martha was not the work, it was the worry.
Problemet med Martha var ikke jobben, men bekymringene.
And worry takes us out of Jesus' hands and away from the feet of Jesus.
Fordi bekymring, det tar oss ut av Jesu hender og gir oss problemer.
One English translation puts it this way, Martha was worried about all that had to be done.
En annen engelsk oversettelse sier at Martha var bekymret over alle tingene som skulle gjøres.
But the good news is,
men de gode nyheten
that God doesn't give us so much that we have no time for him.
Gud gir oss ikke så mye arbeid at vi ikke har tid for han.
Notice what this says in Desire of Ages, page 525.
Legg merke til hva vi kan lese om i Slettenes håp.
The one thing that Martha needed was a calm, devotional spirit. A deeper anxiety for knowledge concerning the future immortal life and the graces necessary for spiritual advancement.
Det er på side 394. Det ene nødvendige som Martha behøvde var et mildt, Gud hengitt sinn og en dypere lengsel etter kunnskap om, den fremtidige, om det fremtidige udødelige liv og det som nødvendig for åndelig vekst.
The last sentence of that paragraph says, let diligence, promptness and energy be sanctified by the grace of Christ, then the life will be an unconquerable power for good.
Den siste setningen i dette avsnittet lyder som følgende. Flit, punktlighet og energi må bli hellighet ved Kristi nåde. Da vil livet bli en uovervinnelig kraft til det gode.
When Martha's sit at the feet of Jesus, they're unconquerable.
Når Martha sitter ved Jesu føtter, så de uovervinnelige.
I took probably my first vacation in 1997.
Jeg tok den første ferien i 1997.
Up till that time, I just worked 24 hours a day, 7 days a week. Of course, I took Sabbath off, but then I was very, very busy at church.
Jeg jobbet praktisk talt 24 timer, 7 dager i uka. Jeg jobber ikke på sabbaten, men jeg var veldig aktiv i kirken.
And for 3 weeks, I went to California with my family, and I had nothing but my little Bible, my pocket Bible.
Og da reiste vi 3 uker med familien til California, og jeg hadde med meg ikke noe annet enn den lille lommebibelen min.
And with that pocket Bible with my family, we just walked, and I thought, and we chatted, and just had a wonderful time.
Og med den lille lommebibelen og familien, så snakket vi sammen, gikk på turer, hadde det skikkelig koselig sammen.
And I made a study of Martha in that 3 weeks.
Og i disse 3 ukene så studerte jeg Martha.
And I discovered that there are male Marthas.
Og jeg fant ut at det mange mannlige Marthaer også.
And God wants, if you are a male Martha or a female Martha, God wants us to be unconquerable powers for good.
Om du er en mannlig Martha eller en kvinnelig Martha, så ønsker Gud at vi er en uovervinnelig kraft til
Gud. Revelation 3:20 says, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me."
Oppenbaringen 3:20 sier at jeg står ved døren og jeg banker på. Den som åpner for meg, til han vil jeg gå inn og sette meg og nei, til han vil jeg gå inn og holde nattverd med ham og han med meg.
You see, Jesus is offering to come to our house just like he offered to come to Martha's.
Jesus inviterer seg eller ønsker å komme til vårt hjem akkurat sånn slik han kom til Martha.
Desire of Ages, page 800, says Jesus never forces his company upon anyone.
Slektenes håp, på side 609, så står det, Kristus tvinger seg aldri inn på noen.
He's not going to be there like a thief and push himself in.
Han ikke som en tyv som på en måte bryter seg inn.
He knocks.
Han banker.
Do you want to invite him into your home?
Har du lyst til å invitere han til ditt hjem?
Let us turn aside, we're told, from the dusty, heated thoroughfares of life to rest in the shadow of Christ's love and learn from him the lesson of quiet love.
Det er fra Tidens Tegn, Signs of the Times, 7. juni 1904. La oss vike av fra de støvede, varme gjennomfartsveier av livet til hvilen i skyggen av Kristi kjærlighet og lære av ham lekser i still tillit.
Not pause for a moment in his presence, but personal contact with Christ, to sit down in companionship with him, this is our need.
Ikke bare en pause, et øyeblikk i hans nærvær, men personlig kontakt med Kristus, og sitte ned i fellesskap med ham, dette er vårt behov.
Yesterday I was at the airport.
I går så var jeg på flyplassen.
And I wanted to make sure before I was flying from America to Norway that all of my computer equipment was completely charged up because it's a long flight.
Jeg ville forsikre meg at alt mitt datautstyr ville være fulladet eller batteriene ville fulladet før jeg reiste fra Amerika fordi det er en ganske lang reise.
And I was very excited because I found 2 plugs. Everybody else had plugs that were used, but I found 2 plugs that were just open and being ignored.
Jeg fant 2 sånne stikkontakter som var åpne, som jeg kunne bruke.
So I plugged my phone in, and I plugged my computer in.
Så jeg satte i stikkontakten da telefonen min og datamaskinen min.
And then I plugged my iPad into my computer, so all 3 were being charged. 2 plugs.
Og så hadde jeg iPod min inn i datamaskinen, så ble alle 3 tingene da ladet av disse 2 stikkontaktene.
And I was very happy and I was working about an hour and 15 minutes.
Og jeg var veldig glad i å jobbe den timen, en time og kvarter.
Knowing that this was all being charged up.
Jeg visste at alt det der kommer til å bli blandet opp igjen.
And then I discovered that my battery was still going down.
Og så jeg at batteriet, ladningen gikk faktisk nedover.
And I realized as I looked and looked a little more carefully, that in fact the plugs weren't working.
Så la jeg faktisk merke til at disse to stikkontaktene, de funker ikke.
Dear folk, is the plug working when you have your devotions in the morning?
Når du har din andaktsstund på morgenen, fungerer stikkontakten da?
Are you going through a motion, but you're really not getting power?
Har du på en måte bare en handling, men du får ikke kraften?
The discharge continues even in your devotions instead of recharge.
Du blir på en måte ikke ladet opp selv om du har andaktsliv.
Many, this says, even in their seasons of devotion, fail of receiving the blessing of real communion with God.
Mange går glipp av å motta velsignelsen av ekte fellesskap med Gud selv i sine andaktsstunder.
Like Martha, they're thinking of all the things they have to do.
Slik som Martha, fordi hun tenkte på alt det hun burde gjøre.
They're in too great haste.
De har alt for stor hastverk.
With hurried steps, they press through the circle of Christ's loving presence, pausing perhaps a moment within the sacred precincts, but not waiting for counsel.
Med raske skritt haster de gjennom sirklene Kristi kjærlighet og nærvær. Stanser kanskje et øyeblikk, den hellige atmosfæren, men venter ikke på hans råd.
They have no time to remain with the divine teacher.
De har ikke tid til å forbli med den guddommelige læreren.
With their burdens, they return to their work.
Med sine byrder vender de tilbake til sitt arbeid.
When you go with your devotions, do you leave your burdens with Jesus and go to work free with him?
Når du har ditt andaktsliv, går du og lar dine byrder ligge ved Jesu føtter, og går du derifra fri til å tjene ham?
John 6 records the sad fact that many who walk with Jesus for a time walked no more with him after a time.
Johannes 6 forteller oss det triste at mange som før gikk sammen med Jesus valgte ikke gå sammen lenger med ham.
But the disciples, even though they continued walking with Jesus, walked afar off.
Og disiplene, de fortsatte å gå med Jesus, men de gikk langt unna ham.
What has your day been like today?
Hvordan har din dag vært i dag?
Have you been a Martha?
Har du vært en Martha?
Or a Mary?
Eller en Maria?
Ere you left your room this morning, did you think to pray?
Før du forlot rommet ditt, hadde du tid til å be?
In the name of Christ our Savior, did you sue for loving favor as a shield today?
I Jesu Kristi sitt navn, vår frelser, har du gått dit for å forsikre deg om hans kjærlige hjelp?
I had that song up in my room when I went through medical school. Ere you left your room this morning, did you think to pray?
Jeg hadde denne sangen, teksten til denne sangen på rommet mitt når jeg var student, medisinsk student. Har du i dag forlatt ditt rom uten å be?
The chorus says this.
Refrenget sier følgende.
Oh, how praying rests the weary.
Og hvordan bønn gir hvile til de slitne.
Prayer will change the night to day.
Bønn vil forandre natt til dag.
So when life seems dark and dreary, don't forget to pray.
Så når livet ser mørk og slitsom ut, ikke glem å be.
Martin Luther once said, I have so much to do that I need to take more time to pray.
Martin Luther sa en gang, jeg har så mye å gjøre, så jeg trenger mer tid til bønn.
Great Controversy, page 210. Just one sentence.
Mot historiens klimaks, side 165.
From the secret place of prayer came the power that shook the world in the Great Reformation.
Fra bønnens lønnekammer kom den kraften som rystet verden under den store reformasjonen.
Do you want to shake the world?
Har du lyst til å ryste verden?
Do you want to be an unconquerable power for good?
Har du lyst til å være en uovervinnelig kraft til det gode?
If you're a Martha.
Hvis du en Martha.
God calls for you to sit at his feet.
Da kaller Gud deg til å sette deg ved føttene til Jesus.
And also the Marys to be at his feet.
Og også Maria skal være ved hans føtter.
Martha's needed, Mary's needed.
Martha behøves, men också Maria.
Martha's can't do their job without Jesus. Mary's can't stay free from temptation without Jesus.
Martha klarar inte göra sin arbete utan Jesus och Maria klarar inte stå emot frestelser utan Jesus.
Jesus says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest."
Jesus säger, "Kom till mig, dere som bärer tunga bördor, jag vill ge dere vila."
Would you like to say, "Yes, I would like to stand Jesus today to show that I want to kneel at your feet."
Har du lust till att fortälla Jesus idag till att ja, jag har lust till att sitta vid Jesu fötter?
Those of you who would like to stand, stand and we'll pray.
La oss, de som vil stå, så at vi kan be.
Dear Lord,
kjære Gud,
please forgive us for our sins.
Tilgi oss våre synd.
Keep us at your feet, we pray.
Hjelp oss til å forbli ved dine føtter.
In Christ's name, amen.
Ber i Jesu navn, amen.